Radio Randupe.
Bo día, ointes de Radio Tui. Somos os estudantes do CEIP Randupe e estamos encantados de compartir a nosa primeira recomendación lectora da clase de cuarto. Grazas a Radio Tui por darnos esta oportunidade e tamén ás outras escolas participantes por darnos tan bons consellos.
Xa levamos varias semanas gozando do libro No corazón do bosque, do autor Agustín Fernández Paz. Queredes saber sobre este libro? É alucinante. A protagonista Raquel vai de excursión ás fragas do Eume e, mentras recollía castañas, un trasgo meteuselle na mochila e viaxou á súa casa.
Ei, agarda un momento. Seguro que algúns de vós non sabedes que é isto das fragas do Eume. Pois é un bosque atlántico na Coruña cheo de carballos e castiñeiros, onde podes atopar o fermoso río chamado Eume. Ademais, hai unha ponte colgante moi chula e unha ponte románica de arco ao lado das ruínas do mosteiro de Cabeiro.
Seguro que os estaredes preguntando como é que sabemos tanto sobre pontes. Pois porque esta semana pasada celebramos a Semana da Ciencia en galego e tivemos a oportunidade de construir e aprender sobre as pontes e a súa enxeñería. Ademais, na Biblia do Cole hai unha morea de libros sobre outras construccións moi interesantes.
Ai, desculpade, que nos desviamos do tema. Recordo que vos estaba contando sobre o libro No corazón do bosque, que o trasgo de Drin foi a casa de Raquel a pasar o inverno, xa que non quería estar só na fraga. Xaquín, contalles un pouco máis do que pasaba na historia.
Grazas, Bruno. No libro, Raquel e Derdrin convírtese en grandes amigos e contanse todos os seus segredos, mesmo cando Raquel tivo problemas no cole, porque un compañeiro non a trataba ben, así que xuntos consiguen solucionar o problema.
Pois isto recórdame que esta semana foi o día da non violencia de xénero e no cole puidemos aprender como tratarnos con respeto e a dicir non as actitudes violentas.
Outra vez desviaste do tema. Perdoade, o que vos estábamos contando era que Raquel agardou un plan coa axuda de Derdrin para acabar cunha situación comprometida.
Ademais, Raquel axuda a Derdrin a topar unha compañeira e así non pasar máis invernos en soidade. Non queremos contarvos todos os detalles para non estragar as sorpresas do libro, mas non nos vos parece unha historia increíble? Pois se os vos animades, buscade nas vosas bibliotecas esta novela.
Pola nosa banda, estivemos investigando máis sobre Agustín Fernández Paz e atopamos que ten unha morea de libros máis que aínda non pudimos ler, pero que estamos desexando facer como As fradas verdes ou Cartas de inverno. Espero que os gustara o programa de hoxe e inspiráramos un pouquiño o vosso tempo de lectura. E se vos animades, deixádenos un comentario na páxina web do Cole Randupe. Un saúdo moi forte de Arón,
de Antía,
de Bruno,
de Darío
e de Xaquín.